pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα, διότι καλεσμένη στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» είναι η Λένα Διβάνη. Και το καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε, «Ονειρεύτηκα τη Διδό» από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι μόνο η αφορμή για αυτή τη συνάντηση. Καλώς ήρθατε, κυρία Διβάνη.
Καλώς σας βρήκα.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχω σκεφτεί, όταν προκύπτει έτσι ένα ζήτημα, κυρίως αυτό που λέμε λογοτεχνία ή πράγματα και θέματα του βιβλίου στη χώρα, τι θα έλεγε η Διβάνη γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι έχετε πάντα μία ορθή σκέψη και αυτό βοηθάει και εμάς τους υπόλοιπους κάποιες φορές.
Όπως έλεγε κάποτε μια φοιτήτριά μου, τι θα γίνει, κυρία Διβάνη, είστε μέσα στην άποψη. Πρώτη φορά είχα ακούσει αυτή την έκφραση και είναι σωστή, είμαι μέσα στην άποψη.
Ονειρευτήκατε όντως τη Διδό?
Αλήθεια. Δεν την ονειρεύτηκα ακριβώς, δεν έχω σαλτάρει ακόμα. Απλώς είναι μια διαδικασία την οποία εγώ εμπιστεύομαι και τη χρησιμοποιώ στη διάρκεια της συγγραφής και των ιστορικών, των επιστημονικών βιβλίων και των λογοτεχνικών. Δηλαδή υπάρχει ένα, αυτό είναι επιστημονικά διαπιστωμένο που λέω, υπάρχει ένα διάστημα λίγο πριν κοιμηθείς και λίγο αφότου ξυπνήσεις, αλλά δεν έχεις ανοίξει τα μάτια, όπου ο εγκέφαλός σου έχει πρόσβαση, είναι το λεγόμενο επίπεδο α.
Ναι.
Αυτοί που έχουν κάνει silver mind control το ξέρουν.
Έτσι βέβαια, το ξέρουμε.
Α, έχετε κάνει, ε?
Όχι, αλλά ξέρω ότι υπάρχει αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ ύπνου και ξύπνου.
Έτσι. Αυτό εγώ δεν έχω κάνει silver mind control, θα ήθελα να έχω κάνει. Αλλά το κάνω πρακτικά και λειτουργεί τέλεια. Δηλαδή όταν έχω ένα πρόβλημα, όταν ξυπνάω, γιατί κοιμάμαι λίγο βαριά. Όταν ξυπνάω λοιπόν, δεν ανοίγω τα μάτια και έχω το πρόβλημα και τσούκου τσούκου εμφανίζεται μία λύση. Η Διδό εμφανίστηκε χωρίς να την καλέσω όμως. Δηλαδή είχα το πρόβλημα της δομής από το 2014 που σκέφτηκα να γράψω αυτό το βιβλίο για ένα φωτεινό πρόσωπο που θα αντιμετώπιζε το σκοτάδι που ζούσαμε.
Πραγματικά.
Άρχισα την έρευνα, αλλά ήξερα μέσα μου ότι δεν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο όπως τα άλλα βιβλία. Δεν ήθελα να κάνω μια κανονική βιογραφία. Αυτό το πρόσωπο δεν του άξιζε μια κανονική βιογραφία. Ήθελα να είναι σαν άνθρωπος ένα βιβλίο. Και έσπαζα το κεφάλι μου πώς θα γίνει, ποια θα είναι η φόρμα ώστε το βιβλίο να είναι σαν άνθρωπος. Και δεν το βρίσκα. Από την έρευνα αυτού του βιβλίου προκύψανε τα ζευγάρια,
ναι, βέβαια,
που έγραψαν την ιστορία της
Ελλάδας. Καταπληκτικό επίσης, έχω να πω.
Τα έγραψα τα ζευγάρια, πιο κανονικό βιβλίο. Τα έγραψα, έμετα τα γυρίσαμε σειρά, περάσαν τα χρόνια, ερεύνησα τα πάντα. Γιατί Διδό η φόρμα δεν μου ερχόταν όμως. Και φτάσαμε στο δεύτερο εγκλεισμό για την πανδημία. Όπου τον παίρνω πολύ πιο άσχημα από τον πρώτο.
Όλοι μας νομίζω.
Ναι, νομίζω και όλοι μας. Είχαμε ένα μαύρο χειμώνα μπροστά μας. Δεν ξέρω τι ήταν η δεύτερη φορά και έλεγες πότε θα τελειώσει αυτό. Θα τελειώσει άραγε.
Ακριβώς.
Και την πρώτη μέρα της πανδημίας νιώθω ότι θέλω να πεθάνω. Και αυτό είναι ένα συνέστημα που εγώ δεν το έχω. Εγώ είμαι σαν τη Διδό, δηλαδή που πιστεύει ότι η χαρά είναι απόφαση.
Η ζωή έχει θετικό, είναι απόφαση. Θετικό πρόσημο.
Ότι δεν είναι αυτά που μας συμβαίνουν, είναι πώς τα διαχειριζόμαστε. Αλλά ήταν πέραν της δυνατότητάς μου να το διαχειριστώ αυτό. Οπότε ήμουνα, μη με δείτε, χάλια. Πάνε δύο μήνες έτσι, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Και φτάνουμε στην πρωτοχρονιά. Όπου, αν θυμόσαστε, μας είχαν πει να κάνουμε στις 10 η ώρα πρωτοχρονιά.
Ναι, το ζήσαμε και αυτό.
Λέω, όχι, εγώ δεν πρόκειται να κάνω 10 η ώρα πρωτοχρονιά, αρνούμε. Εκεί στην Κυψέλη γινόταν κάτι μικροπαρτάκια παράνομα 4-5 ετών.
Αυτή η Κυψέλη περίφημη.
Ναι, ναι, είναι άτακτη, είναι άτακτη. Λοιπόν, οπότε είπα όχι σε αυτά τα μικροπαρτάκια. Εγώ δεν φεύγω 10 η ώρα να κάνω πρωτοχρονιά. Θα κάτσω μέσα στο σπίτι μου και είμαι και ιστορικός και θα μείνει ιστορική αυτή η πρωτοχρονιά ως η χειρότερη της ζωής μου. Και πράγματι κάθομαι να μιζεριάσω. Και μιζεριάσω απόλυτα. Και κοιμάμαι 12 και 5, ξέρω εγώ, αφού έκανα μόνη μου πρωτοχρονιά χάλια. Και όταν ξυπνάω, εμφανίστηκε η Διδό στο κεφάλι μου. Χωρίς να καλέσω. Και μου λέει μέσα στο κεφάλι μου, επαναλαμβάνω, αγαπητοί ακροατές, δεν έχω τρελαθεί, είμαι μια χαρά. Μου λέει, τι θα γίνει με αυτό το βιβλίο, θα το γράψεις. Μας πέθανε, στο περίμενε.
Μα. Και λέω, τα φαντάσματα γανακτούν κάποτε.
Και λέω εγώ, μα θέλω, αλλά δεν ξέρω πώς. Και μου λέει, τι πώς, μωρέ, έτσι όπως μιλάμε. Και λέω, έφρικα, αυτό είναι. Σηκώθηκα, έκατσα στο λάπτοπ και μετά ξύπνησα τον Αύγουστο.
Και η αλήθεια είναι ότι κάνατε πολύ καλή παρέα με τη Διδό.
Τρελή παρέα, πέρασε υπέροχα.
Και εμείς, εγώ γέλασα πάρα πολλές φορές μέσα διαβάζοντας το βιβλίο. Συγκινήθηκα επίσης, έχω να πω. Διότι εντάξει, περνάει μαζί της και η νεότερη ελληνική ιστορία. Τι να πούμε, τι δεν έχει περάσει αυτή η γυναίκα από το Αηδίνη, τη Σμύρνη, την καταστροφή, την κατοχή, τον εμφύλιο, Χούντα.
Τα πάντα, τα πάντα.
Πραγματικά όλη η ελληνική ιστορία. Είναι αυτό, πέρα από αυτά που έχει κάνει και έχει γράψει και για τη στάση της στη ζωή, είναι σαν να βλέπεις ολόκληρη την ελληνική ιστορία.
Βέβαια, και είναι μια περίεργη μοίρα αυτή που είχε, να την σπρώξει η ζωή, γιατί αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Δεν ξέρουμε κανέναν που να βρέθηκε στο επίκεντρο κάθε καταστροφής.
Καλά, είναι τρομερό αυτό. Πράγματι, τα διάβαζα τώρα πάλι και λέω, εδώ έχει παίξει οίκο.
Βέβαια. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, για να καταλάβουν οι ακροατές τι εννοούμε, άλλο στην πανδημία να είσαι ένας άνθρωπος που κλείστηκε, ίσως κόλλησε και κορονοϊό και την έβγαλε καθαρή, και άλλο να είσαι ο Τσιόδρας.
Ναι.
Η αυτή
γυναίκα
ήταν ο Τσιόδρας.
Τέλος πάντων, ναι.
Αυτή ήταν ο Τσιόδρας σε όλα.
Πραγματικά, πραγματικά.
Εξού και έλεγε, εγώ είμαι σορτή με την Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχει καταστροφή που να μην βρέθηκα στο κέντρο της.
Ανεβαίνει, λέει, ανεβαίνω, κατεβαίνω.
Έτσι.
Η αλήθεια είναι επίσης ότι το βρήκα εξαιρετικά επίκαιρο το βιβλίο και για ένα άλλο λόγο. Τι δεν είδαμε αυτά τα δύο χρόνια τα τελευταία. Εννοώ τώρα τις γυναικοκτονίες και την κακοποιητική βία και όλα αυτά τα πολύ στενά χώρα που βγήκαν όλα μαζί. Υπήρχαν αλλά τώρα βγήκαν όλα μαζί και προχτές καταδικάστηκε, ας πούμε, ο Μπάμπης. Τώρα έτσι το λέω, ναι. Ο περίφημος Μπάμπης. Και διαβάζω και βλέπω αυτή τη γυναίκα η οποία... Εντάξει.
Και αυτό το έχει περάσει.
Ναι, και αυτό το έχει περάσει.
Και το μπούλινγκ το έχει περάσει.
Αυτό κι αν έχει περάσει.
Θυμόστε τη σκηνή που κατεβαίνει κοριτσάκι και επειδή έρχεται, είναι υιοθετημένη από ένα πλούσιο σπίτι που το μισεί όμως η ίδια μόνο της, όλη της την καρδιά, γιατί την πήρε από το σπίτι της. Και φοράει ωραίο φουστανάκι γιατί είχαν λεφτά οι θείοι και της παίρνανε ωραία ρούχα. Και βρέθηκε στον Πειραιά, αυτό δεν τρώει, δεν κοιμάται, περιμένοντας αν θα εμφανιστούν. Είναι 12 χρονών, έτσι. Αν θα εμφανιστεί η μάνα της, ο πατέρας της και τα αδερφάκια της και κάθεται στην προβλήτα και κοιτάει και περνάει μια γυναίκα και της λέει, τι είναι αυτά που φοράς, εμάς λέει πεθαίνουν τα παιδιά μας εκεί πέρα και εσείς έρχεστε ντυμένοι έτσι. Και μένει άφωνο το κοριτσάκι, λέει, τι έκανα.
Ή που πάει στη φυλακή να δει την αδερφή της, την Έλλη Παπά, και πάει με λουλούδια.
Καλά, εκεί είναι απόφαση. Εκεί είναι
απόφαση πραγματικά. Εκεί πάει η γυναίκα συνειδητοποιημένη, θα πάω
εκεί
έτσι.
Εκεί είναι πάει η Διδό που λέει ότι η ευτυχία είναι απόφαση, δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ θα σκορπίσω την ευτυχία πολύ συνειδητά και θα την κρατήσω αυτά τα ψήγματα που βρίσκω τη δυσκολότατη εποχή εκείνη, έτσι πιο δύσκολη νομίζω ήταν η πιο τραυματική.
Βέβαια.
Να περιμένεις τον άνθρωπό σου να εκτελεστεί, το πιο κοντά στην καρδιά σου. Λοιπόν, τα ψήγματα ευτυχίας που έβρισκε, ένα κλονάρι μυγδαλιάς, και ήθελε να το δώσει, ήθελε να το μοιράσει. Είναι σχεδόν η Διδό, βρίσκω, για μένα λειτουργεί σαν φάρμακο απολύτως, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να συνταγογραφείται η Διδό, γι' αυτό την αναζήτησα τότε, έτσι στην πρώτη κρίση που βρίζαμε ένας τον άλλον και υπήρχε αυτό το μίσος. Αυτή η γυναίκα δεν είχε ίχνος σκότους μέσα της και μίσους. Απλώς απομάκρυνε τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή της. Να είσαι καλά.
Ναι, καλά.
Δηλαδή, καλύτερη συμβουλή από αυτή δεν υπάρχει.
Αλλά, κυρία Διβάνη, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τίποτα εξωγήινοι? Γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Περνάνε ό,τι μπορεί να περάσει και ακόμα παραπάνω κάποιος και εξακολουθούν να έχουν αυτό που λέμε, να δίνουν στη ζωή ένα θετικό πρόσημο.
Αντοχή, resilience. Αυτό που θα μας χρειαστεί από εδώ και πέρα.
Ναι.
Δηλαδή, από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι ο καθένας τώρα το έχει συνειδητοποιήσει, ότι ζούμε ένα τέλος εποχής.
Ναι.
Από κλιματολογική άποψη, από πολιτική, από κοινωνική, στα πάντα.
Ναι.
Κανονικό τέλος εποχής. Όποιος δεν το βλέπει έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστούμε είναι λίγη Διδό στο κεφάλι μας. Δηλαδή αντοχή, να περιμένουμε τα πάντα, να είμαστε ανθεκτικοί απέναντι σε αυτά, με δυνάμεις που θα αντλήσουμε από τον εαυτό μας, πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μας ανθεκτικό. Και πώς τον κάνεις ανθεκτικό? Παίρνοντας λίγη χαρά όπου τη βρεις και δίνοντάς την στους άλλους για να γίνουν και αυτοί ανθεκτικοί, έτσι, να σε στηρίξουν με τη σειρά τους όταν θα χρειαστείς.
Θα έπρεπε να πείτε κάτι στον αναγνώστη, στην αναγνώστρια του βιβλίου, επισημένοντας τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της διδός και όχι της διδούς που δεν της άρεσε
καθόλου. Δεν της άρεσε.
Γέλασα πάρα πολύ με αυτό το σημείο εκεί.
Και ειδικά με τη φράση που την είπε ο ανιψιός της.
Ναι, ναι.
Λέω, γιατί λέτε συνέχεια διδό? Γιατί ο ίδιος μου έλεγε τις διδός. Λέει, δεν το ήθελε καθόλου αυτό, λέει, τις διδούς. Της φαινόταν σοβαροφανές και είναι.
Ναι, είναι. Είναι λοιπόν, και το όνομα έτσι πολύ.
Ακριβώς. Ναι. Ακούγεται κάπως. Ναι. Λοιπόν, και λέει, τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή, λέει, άμα χαθεί το βρακί μου, θα πούμε χάθηκε το βρακί της διδούς.
Ναι, λοιπόν, βάζοντας έτσι κάποιες τελίτσες, κάποια μάλλον αναμένα κόκκινα φωτάκια στη ζωή της, ποια είναι αυτά?
Το πρώτο κόκκινο φωτάκι είναι ότι θέλησε να μορφωθεί. Την εποχή που τα κορίτσια δεν μπορούσαν να μορφωθούν. Δεν στάθηκε σε αυτό. Ένα άλλο πράγμα που επενώ με όλο μου το είναι. Δεν λες, πω είμαι άτυχος, γιατί άτυχη, γιατί σήμερα δεν μπορώ να κάνω αυτό. Το απαγορεύει η κοινωνία, το απαγορεύουν οι νόμοι, δεν ξέρω εγώ τι το απαγορεύει. Η διδό το ξεπέρναγε αυτό. Έρχεται, τα κορίτσια δεν μπορεί να μορφωθούν, δεν υπήρχαν καν σχολεία δημόσια για τα κορίτσια. Τη στείλαν σε ένα ιδιωτικό που έμαθε πώς να βάζει σωστά το σουτιέν και πώς να μαγειρεύει ωραία για να ικανοποιήσει το σύζυγό της.
Σχολή κοκυρικών, μάλλον.
Ακριβώς. Σχολή κοκυρικής, πολυτελείας.
Ναι, ναι.
Με λίγο πιάνο και λίγα γαλλικά. Δεν σταμάτησε εκεί. Μάζευε βιβλία από ένα κάδο σκουπιδιών, όπως διαβάσατε.
Ναι, ναι, ναι.
Το ψάχνεις το πράγμα που το θέλεις. Δεν περιμένεις να το βρέξει ο Θεός. Το ψάξε λοιπόν. Μετά προσκολιότανε σε ανθρώπους που είχαν να τις πούνε πράγματα. Αυτό σου λέει, βρίσκεις άνθρωπο που είναι πολύτιμος κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον βουτάς και τον φέρνεις στη ζωή σου. Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη της απόφαση, που της άλλαξε τη ζωή βέβαια. Η δεύτερη απόφαση είναι να παντρευτεί τον καλύτερο άντρα, που, να ψάξει και να παντρευτεί τον καλύτερο άντρα που δεύτερον δεν έχω βρει.
Πραγματικά.
Αναζητώντας.
Τον Πλάτων.
Τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας, εντάξει. Ή το Πλατωνάκι, όπως τον έλεγε, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και η Διδό ήταν πολύ έξυπνη και καταλάβαινε, δεν χρειαζόταν βέβαια πολύ ευφυΐα για να το καταλάβεις αυτό, ότι αν δεν είχες ένα άντρα στο πλευρό σου που να σε στηρίζει 100%, μια γυναίκα τότε, μη σας πω και τώρα,
βέβαια,
έχει λίγες πιθανότητες να γίνει ευτυχισμένη, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να πάρει όλα τα βάρη πάνω της. Ποιος μπορεί να ευτυχήσει με τόσο βάρος όμως?
Πόσο αλήθεια είναι αυτό?
Η Διδό τον βρήκε, έσπασε το καλούπι, δεν υπάρχει άλλος. Κάπου θα υπάρχει, αλλά τέλος πάντων δεν τον έχουμε συναντήσει. Σχεδόν εξωγήινος, μια φιγούρα τρομερή ο Πλάτωνας. Και κούκλος επίσης, να το λέμε.
Α, και κούκλος,
αυτό. Βέβαια.
Δεν έχω δει η φωτογραφία του Πλάτωνα.
Υπερκούκλος.
Αλήθεια.
2 μέτρα, ένα γαλανό μάτι τρομερό.
Ναι, ναι.
Φοβερός.
Η Διδό όχι, ήταν το μαύρο τσουκαλάκι που έλεγε και αυτή.
Η τρίτη απόφαση, πρέπει να την πω πρώτη, λάθος την είπα τρίτη, είναι ακριβώς αυτό. Η Διδό γεννήθηκε άσκημη, σε μια εποχή που ακόμα το ίδιο ισχύει δηλαδή, αλλά τότε ήταν καθοριστικό, η γυναίκα ήταν διακοσμητική, έπρεπε να είναι λοιπόν όμορφη. Η Διδό ήταν άσκημη, σε ένα ομορφόσωγο μέσα, πράγμα που της υπογράμμιζε την ασκήμια της. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει συντριβή από αυτό. Η Διδό είπε, τι έχουμε τώρα? Μία άσχημη πρόσωψη. Τι πρέπει να κάνουμε? Ένα λαμπρό μέσα. Διότι η πρόσωψη, όπως ξέρετε, γρήγορα τη συνηθίζεις. Άμα δεν συνδυάζεται με ένα λαμπρό μέσα, την ξεχνάς. Έκανε λοιπόν ένα λαμπρό μέσα, με αποτέλεσμα κανείς δεν έβλεπε ότι είναι άσχημη. Περιστοιχιζόταν πάντα, εκτός από τον κούκλο σύζυγο. Από θαυμαστές, εραστές, την ήθελαν όλοι.
Καλά, αυτό το ξέρει και ο σύζυγος τον εραστή μου.
Εντάξει. Αλλά αυτό δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Ένα άλλο κατόρθωμα.
Έχω να πω πως δεν υπάρχει. Ναι, φοβερό. Τώρα για
και όχι μόνο τον ξέρει, ναι, ναι, τον αποδέχεται.
Απίστευτο.
Και μάλιστα όταν την βλέπει στεναχωρημένη κάποιες στιγμές, λέει, Διδό μου, θεωρούσε ότι μπορεί να είναι λόγω του Αντώνη, του Εριστή. Έρχεται εδώ, μου θες να τον παντρευτείς. Εγώ κουμπάρος, εγώ θέλω να είσαι ευτυχισμένη.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Και αυτό όχι από διαφορία, από βαθύτατη αγάπη.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό έτσι θέμα για όλους μας που εντοπίζεται στο βιβλίο, μου έχει κάνει εντύπωση πόσο γενναιόδωρα προσφέρετε κι εσείς τη σκέψη σας, ακόμη και για προσωπικά ζητήματα, στο διάλογο με την Δίδο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ακούω, αλλά μοιράζομαι και κάποια πράγματα δικά μου. Για τον πατέρα μας, τη μητέρα μας κλπ. Ένα βασικό λοιπόν...
Αυτό έκανε Δίδο με τους ανθρώπους.
Είναι απίστευτο αυτό.
Δηλαδή πηγαίνανε, μου λέγανε συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, γιατί προσπάθησα να συναντήσω όποιον την είχε συναντήσει, και μου λέγανε ότι επειδή αυτή η γυναίκα όταν πια μεγάλωσε και έπαθε και τα εγκεφαλικά της και τα λοιπά και ήταν δύσκολο να κυκλοφορήσει, επειδή είχε ανάγκη από ζωή, τρεφόταν από ζωή, καλούσε τη ζωή στο σπίτι της αφού δεν μπορούσε αυτή να πάει να τη συναντήσει. Οπότε ήταν ένα ανοιχτό σπίτι όπου όποιος είχε προβλήματα πήγαινε. Αισθηματικά προβλήματα, επαγγελματικά προβλήματα, πήγαινε και έπαιρνε λίγη δόση διδός. Λοιπόν, και είπα σε μία από αυτές που ήταν φίλη μου, λέω τι σας έλεγε. Μου λέει, δεν θυμάμαι τι, το γράφω στο βιβλίο, ναι. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μου έλεγε. Θυμάμαι ότι έφυγε ένα 2 μέτρα ψηλή από εκεί.
Αυτό είναι.
Αυτό.
Αυτό είναι, νομίζω που χρειαζόμαστε όλοι. Όμως ένα από αυτά τα σημεία είναι η σχέση με τη μητέρα της και δεν ξέρω αν τελικά όπου και αν φτάσουμε, όπου και αν κάνουμε, από όπου και αν περάσουμε, σε αυτή τη σχέση ρίχνουμε άπλετο φως.
Δεν ξέρω πώς το είδατε. Είναι η πιο καθοριστική σχέση της ζωής μας. Ναι. Προφανώς. Αν δηλαδή σε τραυματίσει η σχέση με τη μητέρα, δύσκολα φτιάχνεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ήταν τραυματισμένη η σχέση της Διδός με την μητέρα της.
Κάπως ήταν.
Γιατί πραγματικά αυτός ο θαυμασμός, ο απεριόριστος που...
Είναι ύποπτος.
Ναι. Ναι.
Πάντα είναι ύποπτος.
Ναι, ναι, ναι.
Οτιδήποτε απεριόριστο είναι λίγο ύποπτο. Νομίζω ότι η μητέρα της, επειδή ήταν λίγο ωραιοπαθής, ωραία λέει Διδό. Η Άλκηζέ μου το διέψευσε.
Ναι, ναι, το διάβασα. Ωραία.
Λοιπόν, την έχει ειδωλοποιήσει δηλαδή. Ενδεχομένως ήταν ωραία για τα μέτρα της εποχής, μια ευπαρουσία στη γυναίκα, δεν ήταν κάτι φοβερό. Πίστευε λοιπόν, αυτή ήταν εμπριόζα, φλερτόζα, είχε ένα φιλολογικό σαλόνι, είχε και αυτή ερωτευτεί ένα νερό διανοούμενο γιατρό. Και αυτή είναι η σωσύζυγος, ήταν οικογενειακό αυτό. Της επέτρεπε.
Απίστευτο, ναι, εντάξει. Τι είναι αυτά τα πράγματα,
βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να το μάθεις κάτι.
Ναι.
Πάρα πολύ προχωρημένη. Δεν ήταν τυχαία, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, την είχε λίγο παραπεταμένη τη Διδό. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Η Διδό δεν το λέει, αλλά το αντιλαμβάνεται κανείς αν διαβάσει και τα βιβλία της και αυτά που διηγείται. Οπότε είναι το οικετεύον παιδί στην πραγματικότητα.
Έτσι.
Το παιδί που δεν έχει. Όλη την αγάπη. Παιδί που έχει όλη την αγάπη, ο ισρομπάρει λίγο.
Ναι, βέβαια, γιατί δεν μυθοποιούμε τους γονείς μας, δηλαδή με τίποτα.
Το οικετεύον παιδί όμως έχει ειδωλοποίηση. Μόλις βλέπετε ειδωλοποίηση, είναι ένα παιδί που έχει πάρει λιγότερη αγάπη και την ψάχνει.
Ναι, ναι, το εντόπισα και εγώ πάρα πολύ αυτό. Ειδικά μέσα από αυτό το βιβλίο που φώτισε πολλά σημεία, όπως και από την άλλη πλευρά, εδώ σε εισαγωγικά ως μάνα του παιδιού της αδερφής της, της Έλλης Παπά, που ήταν στην φυλακή, κατά δικτατορία και όλη η γνωστή ιστορία, που ονομάστηκε Νίκος Μπελογιάννης, που έφερε αυτό το μεγάλο φορτίο και εκεί μπήκε στην άλλη θέση της μάνας να προστατέψει αυτό το παιδί.
Και σημειωτέων χωρίς ποτέ η ίδια να θέλει να γίνει μάνα. Δεν ήθελε. Μου το είπε ο Νίκος γιατί, ας πούμε, η Άλκη μου είπε ότι μάλλον ήθελε. Δεν ήθελε. Ρώτησε και το έλεγε και η ίδια. Αλλά μου το είπε και ο Νίκος πολύ κατηγορηματικά ότι καλέ ούτε σκυλί δεν ήθελε. Δηλαδή ήθελε να ταξιδεύει, να φεύγει, να είναι ελεύθερη. Αλλά όταν με πήρε έγινε 3 φορές μάνα. Γιατί δεν ήθελε από την έγνοια του τι σημαίνει να μεγαλώνει έναν άνθρωπο. Δεν ήθελε να πάρει ένα παιδί και να το παρατήσει, να το μεγαλώσει ο Πλάτωνας ή η μάνα της ή κάποιος, κάποια κουβερνάντα. Ήθελε να είναι σοβαρή.
Ναι.
Και ως σοβαρός άνθρωπος ήξερε ότι η ζωή της δεν χωρούσε παιδί. Ούτε το είχε ανάγκη ψυχικά. Οπότε, αλλά όταν ήρθε αυτό το παιδάκι στα χέρια της 3 ετών, ορφανό από πατέρα, εκτελεσμένο πατέρα, με το βαρύ όνομα του πατέρα, όπου δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για την εποχή.
Απίστευτο.
Εγώ προσπάθησα να το κάνω εικόνα. Να ντρέπεται να λέει, πήγαινε να παίξει σε σπίτια φίλων του και έλεγε ένα άλλο όνομα, φανταστικό, για να τον δεχτούν μέσα, για να μην φοβηθούν.
Νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορούμε να λένε ότι αν δεν είσαι ακριβώς στην εποχή για να καταλάβεις τι γίνεται, όλα αυτά μας φαίνονται λίγο επιστημονική φαντασία, όμως δεν είναι.
Ή να σε συναντούν στο δρόμο και να σου λένε Νικολάκη, τα μέλη του κόμματος, είσαι τόσο γενναίος σαν τον πατέρα σου και να είσαι 5 χρονών.
Ναι, απίστευτα. Η χαζομάρα δεν έχει όριο, δεν έχει πραγματικά. Αλλά μου έκανε μία φράση του Νίκου Μπελογιάννη που σας εκμυστηρεύτηκε. Σας είπε όταν του ζητήσατε τη γνώμη του για τις δύο αδερφές, την Έλλη και την Διδό, σας είπε ότι η Διδό βλέπει, η μάνα μου έβλεπε ένα όχι. Ένα πηγάδι, ναι, και πήγαινε κατευθείαν.
Ένα βράχο.
Ένα βράχο. Ναι, η Διδό έκανε τους ελιγμούς της.
Ναι, ναι,
και
έτρωγε
τα μούτρα της η άλλη. Αλλά η Διδό έκανε τους ελιγμούς της και τα κατάφερνε. Και να ρωτιέμαι, έτσι από όλα αυτά που είδατε, πόσο πρέπει να είμαστε ευλίγιστοι, πώς να σου το πω. Σε αυτή τη ζωή. Ευπροσάρμοστη, σίγουρα.
Είναι το μυστικό της αντοχής η ευληγησία. Το καλάμι, γι' αυτό αντέχει. Το βαράει ο άνεμος, αυτό λυγίζει, σηκώνεται, λυγίζει, σηκώνεται. Και ο κάθε άνθρωπος που είναι επιτυχημένος έχει πέσει 7 φορές και έχει σηκωθεί 8. Λοιπόν, αν σπάς εύκολα, πέθανες την πρώτη φορά.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Μαθαίνω τώρα, φήμες λένε, έχουν κυκλοφορήσει όμως, ότι εσείς γράφετε ένα καινούριο βιβλίο τώρα και θέλω λίγο να πω.
Όχι, δεν γράφω προς Θεού, Παναγία.
Τέλος πάντων, έχετε στο κεφάλι σας.
Οριμάζει στο κεφάλι μου, γεννιέται.
Μα εδώ δεν είναι, στο κεφάλι δεν είναι το εργαστήριο του συγγραφέα. Έχω να σας πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση το θέμα και λέω επιτέλους κάποιος θα γράψει και γι' αυτό.
Θα προσπαθήσει να γράψει
γιατί είναι φαινόμενο των καιρών η ρητορική μίσους. Ας το βάλω έτσι με έναν τίτλο πολύ γενικό.
Αυτό που λέμε η πολιτιστική πόλεμη στην πραγματικότητα.
Αυτό επίσης η πολιτιστική πόλεμη.
Αυτό είναι. Ναι. Η ρητορική μίσους βγαίνει από τους πολιτιστικούς πολέμους. Γιατί ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί πριν 10 χρόνια ότι θα μπορούσε να βρίζονται δημόσια άνθρωποι για το καυτό θέμα αν μια μητέρα πρέπει να θυλάζει δημόσια, μπορεί μάλλον να θυλάζει δημόσια ή δεν μπορεί.
Ναι.
Ποιος έδινε σημασία σε αυτή, δεν υπήρχε αυτή η σκέψη, η ερώτηση. Τώρα σφάζονται παλικάρια στην ποδιά αυτής της ερώτησης.
Πραγματικά.
Όχι μόνο αυτό, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί, γιατί αυτό επεκτείνεται, έχει τρομερές φλίδες, σαν γκρεμίδι, όπου κλαις κάθε φλίδα όταν σε φλουδίζεται, ότι θα βρεθεί στην καρδιά της Αμερικάνικης Δημοκρατίας ένας όχλος, θα την καταλάβει τόσο εύκολα, ένας όχλος ετερόκλητος όπου ένας εντυμένος Ινδιάνος.
Καλά, αυτή τη σκηνή, αυτή
είναι η εικόνα
πράγματα
που με σημάδεψε εμένα, ναι, και αυτή που με παρακινεί να ασχοληθώ με αυτό το θέμα.
Ναι, είναι καυτό θα έλεγα το θέμα. Πολύ
νομίζω
καυτό
το θέμα.
Είναι το θέμα.
Το BBC έχει κάνει μια σειρά από podcast που συνιστώ να ακούσετε, αγαπητοί ακροατές, που λέγεται «Ο πόλεμος που περιμένουμε», που έρχεται και είναι αυτό. Πώς χτίστηκε αυτό σιγά σιγά και πώς θα αποδομήσει τη δημοκρατία, τους θεσμούς και την κοινωνική συνοχή.
Νομίζω το Σκουλίκι έχει αρχίσει ήδη και κάνει δουλειά. Το βλέπουμε έτσι σε πάρα πολλά γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, γίνεται ένας χαμός. Και
από τα εμβόλια μέχρι...
Καλά, δεν το συζητάμε. Τώρα όμως έχουμε και έναν πόλεμο. Έχουμε έναν πόλεμο, όχι στα video games των παιδιών μας, έχουμε ένα πόλεμο κανονικό. Διεξάγεται
κανονικό,
εκεί.
Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι κανονικός. Αλλά, είναι, ναι, αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος, διεξάγεται ένας πόλεμος, όπου η μία χώρα αρνείται ότι είναι πόλεμος.
Ναι,
πόσο
σωστό
κανονικό
και αυτό
είναι αυτό.
Σωστό, σωστό.
Άκουσα τηλεφώνημα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όπου μιλούσε ο ανταποκριτής, ο απεσταλμένος στο Κίεβο και ήταν ένας πατέρας στη Ρωσία και ένας γιος στο Κίεβο. Και μιλούσαν στο τηλέφωνο αυτό, για business είχαν πάει οι άνθρωποι, ήταν εγκατεστημένοι εκεί. Και παίρνει ο πατέρας από την Μόσχα το γιο στο Κίεβο, του λέει: «Έλα, ξέρω εγώ, Θανάση, πώς τον λέγανε, πώς πάτε?» Λέει αυτός: «Πώς να πάμε?» Λέει: «Είμαστε, λέει, στο μετρό και ελπίζουμε ότι δεν θα μας βρουν οι βόμβες». «Ποιες βόμβες?» λέει αυτός. Λέει: «Βόμβες, παιδί μου, βομβαρδιζόμαστε». «Από ποιον?» λέει αυτός. «Από τη Ρωσία», λέει. «Από ποιον?» «Τι λες, παιδάκι μου», λέει. «Πας καλά?» Μέχρι να συνεννοηθούν ότι γίνεται πόλεμος.
Ναι.
Πέρασε κάνα τεταρτάκι.
Φοβερό.
Ο πατέρας δεν πίστευε το γιο που του λέει αυτά. Αυτό λοιπόν είναι... Πάντα υπήρχε προπαγάνδα.
Σίγουρα.
Αλλά αυτό είναι πρωτιά.
Καλά, δεν είναι. Είναι ένα αυτό και δεν ξέρω, είναι και αυτός με εισαγωγικά ή και χωρίς ένας πολιτιστικός πόλεμος.
Όχι, δεν είναι πολιτιστικός πόλεμος.
Είναι ένας πραγματικός που
είναι
αφορά σύνορα.
Πραγματικός, κανονικός, πόλεμος, old school. Μόνο που πιστεύω ότι θα είναι η απαρχή της ανατροπής αυτού του old school.
Ναι.
Όπως ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
Ναι.
Ας πούμε, ο δεύτερος είναι επανάληψη του πρώτου.
Τώρα σας τα ρωτώ, αυτό είστε καθηγήτρια ιστορίας, σας βρήκα, θα μας τα
κάντε
πείτε.
Κάντε τη δουλειά σας.
Παρακαλώ, πείτε μας.
Λοιπόν, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος άλλαξε τη mentality, τον τρόπο που σκεφτόταν οι άνθρωποι. Και εκεί δεν περίμεναν ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Περίμεναν ένα μικρό χαριτωμένο πόλεμο και έγινε ο πρώτος παγκόσμιος. Χάθηκαν πάρα πολλές ζωές και αυτό άλλαξε τον ψυχισμό και την νοοτροπία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύ χαρακτηριστικά μετά γεννήθηκε ο πρώτος διεθνής οργανισμός, η Κοινωνία των Εθνών. Μέβαια. Έγιναν επαναστάσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες, έγινε η Σοβιετική Ένωση. Άλλαξε ο κόσμος. Τώρα πιστεύω ότι θα ξαναλλάξει. Με οδύνες φυσικά, γιατί αυτά γίνονται με οδύνες.
Αυτό είναι το θέμα. Τι θα πληρωθεί, πόσο θα πληρωθεί σε αίμα όλη αυτή η ιστορία. Αυτή η περίφημη στάση της Ευρώπης, για να μην πω του ΝΑΤΟ, ας πούμε. Γιατί για μένα το ΝΑΤΟ είναι κάποιο, αλλά είναι και κάτι ασαφές.
Ο δυτικός κόσμος.
Ο δυτικός κόσμος, ναι. Απέναντι, δεν ξέρω βρε παιδί μου, βλέπουν εκεί πέρα τον κόσμο να σφάζεται, να πεθαίνει, να καταστρέφεται ο κόσμος του. Και περιμένουμε εμείς, κάντε κάτι, κάτι πρέπει να γίνει. Και σου λέει, αν κάνουμε κάτι, μπορεί να αρχίσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
Καλά, κάνουν κάτι.
Κάτι κάνουν.
Κάτι, αλλά κάτι πολύ κάνουν.
Ναι, δεν βλέπεις να τελειώνει η ιστορία. Αυτό
εγώ
είναι.
Εγώ βλέπω να εξωθεί τη ιστορία.
Ναι.
Ναι, τώρα βλέπω Σουηδία, Φιλανδία.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Να θέλω να μπουν στο ΝΑΤΟ. Είναι μια εξώθηση αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, θα δείτε, γι' αυτό και κανένας σοβαρός αναλυτής δεν παίρνει θέση σε αυτό το πράγμα που εξελίσσεται. Πρώτον, γιατί εξελίσσεται και αλλάζει μορφή. Όταν ξεκίνησε, ήταν μια καθαρή εισβολή της Ρωσίας, που την ονόμαζε στρατιωτική επιχείρηση, στο έδαφος της Ουκρανίας, με ολοφάνερο σκοπό να αποσπάσει τα εδάφη. Κυρίως τα παραλιακά, και να το ενοποιήσει με την Κρυμαία. Έβλεψε αυτό. Μετά αρχίζει να βλέπει κάτι άλλο. Και αμήνεται η Ουκρανία. Λοιπόν, μετά αρχίζει να βλέπει κάτι άλλο. Βλέπει ότι και το ΝΑΤΟ κάνει δουλίτσα τώρα. Δηλαδή, εκεί που δεν είχε, είχε μια σαφή ταυτότητα, διότι το ΝΑΤΟ γεννήθηκε επί διχασμένου κόσμου,
έτσι.
Ο Σοβιετικός κόσμος και ο Δυτικός κόσμος. Όταν εξέλιπε ο Σοβιετικός κόσμος. Απέναντι σε ποιον ήταν το ΝΑΤΟ, απέναντι σε ποιον μας προστάτευε.
Μα τώρα οργάνωσε το ΝΑΤΟ.
Υπήρχαν ερωτηματικά.
Ναι.
Και όπως ακριβώς η Μικρασιατική Εκστρατεία έφτιαξε την τουρκική εθνικιστική ταυτότητα, την έκανε συμπαγή και γεννήθηκε ο νέος Τούρκος, έτσι και η εισβολή της Ρωσίας γέννησε το νέο ΝΑΤΟ. Έδωσε λόγο ύπαρξης.
Πραγματικά, το είδαμε.
Οπότε αλλάζει το τοπίο συνεχώς και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Εμένα τώρα η συμπεριφορά της Αμερικής δεν μου φαίνεται καθόλου σόι.
Ναι, δεν δηλαδή, είναι και πολύ...
Ξέρετε, το τέλος εποχής είναι πολύ περίεργο πράγμα. Η Αμερική πεθαίνει κι αυτή, έτσι. Είναι τμήμα του παλιού κόσμου. Πέθανε πρώτη η Σοβιετική Ένωση, πεθάνει και η Αμερική. Η Κίνα αναδύεται και η Ινδία αναδύεται. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε αρχίσει αυτό το αλυσιβερίσι.
Ναι.
Το είχε κάνει φανερό, ας πούμε.
Είπε, δεν θέλω να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα παγκόσμια.
Λοιπόν. Αλλά δεν πεθαίνει μια υπερδύναμη όπως και η Σοβιετική Ένωση. Πεθαίνει με σπασμούς που είναι πολύ δυσάρεστοι στις κοινωνίες που επηρεάζονται και επηρεάζονται όλες γιατί είναι δύο υπερδυνάμεις. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι γίνονται λάθη από την Αμερική, τα επιθανάτια λάθη. Το ότι εξωθεί τόσο τη Ρωσία, μια πυρηνική δύναμη που είναι και αυτή στο χάλι της.
Εντάξει,
ο άνθρωπος στην πτώση του και οι κοινωνίες στην πτώση τους κάνουν τεράστια λάθη. Οπότε μπορεί να πατηθεί και κανένα κουμπί. Imagine all the people living
for today. Αυτό το κουμπί το περίφημο τώρα, μέσα σε αυτή την τοποθέτηση ακούστηκε και το «Η Μικρασιατική Καταστροφή» και πραγματικά τα κομμάτια εδώ πέρα που υπάρχουν σε σχέση με το πώς είδε η Διδό Σωτηρίου από τα κορυφαία βιβλία της μέχρι το τι σκεφτόνταν η ίδια.
Και πώς το ζήσε ήδη ως παιδάκι.
Πώς το ζήσε ως παιδάκι, να το ακούσουν και οι ακροατές μας.
Για μένα ήταν συγκλονιστική στιγμή η περιγραφή της και δείχνει τη τύφλωση που έχουμε όλοι όταν ζούμε κάτι, όταν είμαστε στο επίκεντρο. Πρέπει δηλαδή να περάσει καιρός για να δούμε. Είναι αυτό που σας έλεγα με τον πόλεμο. Αλλάζει κάθε μέρα. Και αν πεις μια κουβέντα τη Δευτέρα, το Σάββατο θα γελάς με την κουβέντα που είπες. Αυτό συνέβαινε και τότε. Η τύφλωση που έχουμε όταν ζούμε ένα γεγονός είναι τρομερή. Και δεν οφείλεται μόνο στα μίντια. Οφείλεται και στο κοντόφθαλμο, το εγγενές που έχουμε οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι μια εκδρομή. Οι γονείς της, ακόμα πλούσιοι, ακόμα ευτυχισμένοι, έχουν πάει μια εκδρομή για να γιορτάσουν. Την Πρωτομαγιά, μπαίνει η Άνοιξη. Λοιπόν, κάνουν πικνίκ. Και τότε φτάνει μια άμαξα που τους λέει ήρθε ο στρατός, ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Και έχει μια υπέροχη περιγραφή ήδη εδώ, πόσο πανηγύριζαν, ένιωσαν ευτυχία ότι ήρθε η ώρα να δικαιωθούν, που να ξέραν ότι ήταν το πρώτο καρφί στον τάφο τους.
Τώρα έτσι λίγο και για να μας τα... επειδή είναι και το έτος των εορτασμών. Τι εορτασμοί είναι αυτοί, τέλος πάντων. Έχω ένα ερωτηματικό εκεί με τους εορτασμούς γενικότερα. Εγώ θα έλεγα...
Αυτός είναι εορτασμός πένθυμη, είναι μνημόσυνο.
Ναι, πραγματικά, αυτό εννοώ. Αλλά τέλος πάντων, αφού γίνεται, ας γίνει και μία γόνιμη κουβέντα για το ζήτημα.
Δεν έχω δει να γίνεται.
Ναι, ούτε εγώ καθόλου. Έχω δει σιωπή πάρα πολύ. Όμως, μπορείτε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε το τοπίο έτσι με κάποιους άξονες. Τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά, ήταν από την αρχή ένα...
Νομίζω από την αρχή. Ναι. Ήταν από την αρχή και ήταν κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο λάθος του Βενιζέλου. Εγώ είμαι μεγάλη φαν του Βενιζέλου, γνωστή. Μάλιστα γελούσαν και οι φοιτητές μου όταν μιλούσα για τον Βενιζέλο, γιατί χαμογελούσα. Πόσο ο Νίκος γράφω στο βιβλίο ότι όταν μιλούσε για τη Διδό, χωρίς να καταλαβαίνει χαμογελούσε, εγώ παθαίνω Βενιζέλο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έκανε λάθος. Και σας καλώ να το σκεφτείτε, και το έλεγα και στους φοιτητές μου ακριβώς με αυτό το παράδειγμα. Ας πούμε ότι ήταν δικιά μας η Σμύρνη. Δεν ήταν δικιά μας. Έτσι, είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων. Δεν ήταν 100% ελληνική με τίποτα. Ήταν μια διεθνής πόλη. Αλλά ας πούμε ότι ήταν ελληνική. Εγώ σου λέω αυτό. Θα την κρατούσε. Και ας πούμε ότι την έπαιρνες, τα κατάφερνες. Και γινόταν και δημοψήφιση, δηλαδή γινόταν όλο το σενάριο κατευχήν.
Έβγαινε.
Που ποτέ κανένα σενάριο δεν γίνεται κατευχήν. Πώς θα την κρατούσες? Αν η Πάτρα ήταν τουρκική, ερχόταν Τούρκοι. Πες ότι ήταν τουρκική η Πάτρα, ερχόταν, την παίρνανε και την κρατούσαν. Πόσο θα άντεχε? Θα ήμασταν γύρω-γύρω εμείς και θα παρούσαμε. Εδώ το Ισραήλ. Που είναι άνθρωποι αποφασισμένοι, είναι συνειδητοποιημένοι και έχουν και τη βοήθεια της Αμερικής.
Βλέπεις
και είναι στον πόλεμο κάθε μέρα. Είναι παράλογο το σχέδιο από την αρχή. Ο Βενιζέλος, γαλουχημένος και αυτός. Επί 1,5, όχι 1,5, τέλος πάντων ένα 200 να τα αφήσω χρόνια μεγάλης ιδέας, βρέθηκε και έχοντας τριαμβεύσει στους Βαλκανικούς πολέμους, έχοντας τριαμβεύσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τις επιλογές του, βρέθηκε δίπλα στο φίλο του Λόιντ Τζόρτζ, ο οποίος για δικούς του λόγους, έτσι, κάθε χώρα έχει τους δικούς της λόγους και απαγορεύω να τη λέμε προδοτική, γιατί ο Άγγλος θα κοιτάξει τα αγγλικά
το συμφέροντα. Βεβαίως.
Όπως και ο Έλληνας στα ελληνικά. Τι θα κοιτάξει ο Έλληνας στα αγγλικά? Αυτό το πράγμα να λέμε μας πρόδωσαν. Έχει το μυαλό σου και πάρε τις σωστές αποφάσεις. Περιμένεις από τους άλλους. Λοιπόν, και του λέει ο Λέο Τζόρτζ, θέλετε να πάτε στη Σμύρνη? Είπε αυτόματα ναι, σε ένα λεπτό. Διότι είναι ξαφνικά σαν να ονειρεύεσαι εσύ
και
τον
να σου δίνουν το
Brad Pitt.
Και να σου δίνουν τον Brad Pitt στο
και σου λέει, έρχεται αύριο ο Brad Pitt. Θες να φας να τον πάρεις από το αεροδρόμιο και να βγείτε έξω.
Και να κάνετε και podcast μαζί.
Α, και αυτό θες εσύ. Εντάξει. Το πήγες μακριά. Λοιπόν.
Και του ήρθε λοιπόν στο πιάτο.
Επίσης ο Βενιζέλος πίστευε πολύ στο τυχερό του αστέρι. Πίστευε στην τύχη του πολύ. Όλα του είχαν πάει κατευχήν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε όταν έκανε συζητήσεις για πολιτικούς λόγους, έλεγε θα γίνει αυτό και μετά αυτό και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Βάλτε και το τυχερό μου αστέρι. Αλλά το τυχερό αστέρι σβήνει κάποια στιγμή. Και αυτό ήταν άτυχο αστέρι.
Με οδυνηρές συνέπειες. Όμως, λέμε τώρα, ξέρω ότι η ιστορία δεν λειτουργεί με υποθετικά σενάρια. Άντε και δεν γινόταν τότε. Θα μπορούσε άραγε αυτή η ευαίσθητη ισορροπία που υπήρχε στη συνύπαρξη των δύο λαών να συνεχιστεί για πολύ?
Υπό ποιες συνθήκες?
Σε
εθνικό κράτος τουρκικό?
Όχι, εννοώ δηλαδή
να συνεχιστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Να συνεχιστεί να υπάρχει μια συνύπαρξη, να υπάρχουν τόσοι πολλοί Έλληνες. Δεν ήταν μόνο η Σμύρνη βέβαια.
Εγώ καλό να σας
φαντάζει
καλό
λίγο
τους ακροατές να αναρωτηθούν πότε εμείς ας τους Τούρκους. Γιατί πιάνουμε πάντα
το ανεχτήκαμε άλλο. Αυτό.
Ανεχτήκαμε κανένα ξένο.
Εμείς
άλλο
όχι,
τόσο θα μας ανεχόταν και οι Τούρκοι.
Τώρα το λέω αυτό με το παράπονο.
Ειδικά μετά από ένα πόλεμο, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι μετά από ένα πόλεμο έχουν τονωθεί οι εθνικισμοί. έχεις πει στον άλλον πολεμάς γιατί μη σου βιάσουν τη μάνα, την πατρίδα κτλ. Ο εθνικισμός είναι στο κάγκελο, οπότε δεν ανέχεσαι. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε καλό πράγμα, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Ο άνθρωπος, παιδί μου, δεν είναι καλό πράγμα. Δεν ανέχεται το ξένο, δεν το θέλει. Επομένως, πολλαπλές φορές δεν το θέλει μετά από ένα πόλεμο. Επομένως, ναι, ήταν καταδικασμένο.
Τώρα, εγώ κουβαλάω και την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και κάνω αυτές τις ερωτήσεις.
Σας πικραίνω τώρα.
Όχι, δεν με πικραίνετε καθόλου. Κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί είναι περίεργο πράγμα αυτό που είπατε οι άνθρωποι. Ζούμε με τις βεβαιότητές μας ή αυτές που έχουμε μάθει ότι πάντα θα είναι έτσι. Ξέρω, ας πούμε, από τη δική μου οικογένεια που αναγκάστηκε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, ότι όλοι εκεί θεωρούσαν ότι είναι η πόλη τους. Αλλά δεν ήταν.
Φυσικά αυτό. Δεν ήταν. Είσαι σε μια ξένη επικράτεια που είναι η πόλη σου.
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, να μην περάσουμε στο ότι πολλοί ακόμη νοσταλγούν και πιστεύουν.
Αυτό είναι πολύ λογικό να νοσταλγούν.
Ναι.
Αλλά όταν είσαι πολιτικός και χαράσεις γραμμή, το να ζεις με ονειροφαντασίες είναι το πιο, το χειρότερο πράγμα. Ναι. Γιατί παίρνεις το λαιμό στους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Καλά, τότε πήραν πάρα πολλούς ανθρώπους το λαιμό. Πρώτα απ' όλα δεν ενημέρωναν τον κόσμο τι συμβαίνει. Τον άφηναν να πεθάνει επειδή θα ψήφιζε Βενιζέλο. Αυτό το χοντρό πράγμα δεν το έχουμε πει ανοιχτά ποτέ. Mm. Πολύ ανοιχτά. Τον άφηναν να πεθάνει. Έλεγαν κιόλας καλύτερα να πεθάνει. Η Πινελόπη Δέλτα πήγε να ταΐσει, το έγραφε στα Ζευγάρια αυτό. Mm. Ήθελε να δώσει χρήματα, 1 εκατομμύριο λίρες από την προσωπική της περιουσία για να ταΐσει τον κόσμο. Τους πρώτους πρόσφυγες που ερχόταν και δεν την άφησε η κυβέρνηση βασιλική για να ψοφήσουν αυτοί.
Τρομερό, είναι τρομερό αυτό.
Αυτά δεν τα έχουμε πει ανοιχτά.
Όχι.
Κάνουμε εορτές.
Κάνουμε εορτές, αυτό είπα πριν. Αναρωτιέμαι αν ανακαλύψατε μέσα από την ανασκαφή και την έρευνα για τη Διδό, αν έφερε μαζί της κάποιο έτσι, όχι ακριβώς παράπονο, γιατί μου φαίνεται τέτοιος τύπος που μόνο παράπονα δεν είχε, αλλά μια έτσι λίγο πίκρα για τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, τουλάχιστον.
Όχι, δεν έχει πίκρα για τα τελευταία χρόνια. Στεναχωριόταν που θα πεθάνει. Που θα φύγει από τη ζωή. Ήταν τόσο συνυφασμένη με τη ζωή η ζωή της, που δεν ήθελε να φύγει. Και μάλιστα συνέβη ένα καταπληκτικό πράγμα. Εγώ, όπως σας είπα, δεν τη γνώρισα τη Διδό. Δεν τη γνώρισα επίτηδες, γιατί δεν ήθελα να καταπέσει αυτό το ίνταλμα που είχα στο κεφάλι.
Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
Είχαν καταπέσει μερικά άλλα πριν και έτσι είπα
γίνεται.
Να τα αφήσω.
Έτσι γίνεται.
Λοιπόν, και φυσικά δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ μαζί της. Όταν λοιπόν ασχολήθηκα, είχε πεθάνει η Διδό. Πέθανε το 2004. Χαρακτηριστικά τη χρονιά του θριάμβου της Ελλάδας. Πέθανε με στη χαρά.
Ναι, δεν είναι τρομερό.
Λοιπόν, το ταιριαστώ πολύ. Οπότε το παράπονό της ήταν ότι δεν μπορούσε να βγει, να ζήσει, να παρτάρει αυτό που ήθελε. Πάντα να συμμετάσχει στην πολιτική, να φλερτάρει.
Ναι.
Αυτό πάρα πολύ. Αυτό ήταν το παράπονό της. Αλλά από παιδί είχε 2 παράπονα που δεν τα χάσε ποτέ. Απλώς δεν κλαψούριζε.
Ναι.
Το ένα ήταν ότι ήταν άσκημη, αλλά σας είπα ότι το έκανε.
Ναι, ναι.
Και το άλλο ότι τη δώσανε οι γονείς για υιοθεσία. Κάτι που γινόταν εκείνη την εποχή. Πολλές οικογένειες φτωχές δίνανε, υποπτώχευαν, δίνανε ένα παιδί σε ένα πλούσιο συγγενή άκληρο. Αλλά η ίδια συνδύασε τα 2 παράπονα και έλεγε «Με δώσαν επειδή είμαι άσκημη».
Ναι.
Ενώ στην πραγματικότητα την έδωσαν επειδή ήταν τρισχαριτωμένη και θα έφερνε ζωή σε αυτό το σπίτι το μαύρο.
Και πώς κατάφερε όμως να μην την καθορίσει αυτό το παράπονο,
ναι,
και να το πάρει τελείως. Τι συνέβαινε με αυτόν τον κόκκινο μπερέ? Γιατί φορούσε πάντα αυτό το κόκκινο? Ήταν έτσι, ένιωθε όμορφη.
Έτσι. Δηλαδή ήξερε ότι δεν ήταν πολύ διακοσμητική και φρόντισε να γίνει ένα σήμα κατά τεθέν.
Ακριβώς.
Αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και ένα χαρούμενο σήμα κατά τεθέν. Mm-hmm. Δηλαδή έβλεπες τον κόκκινο μπερέ και έλεγες «Α, Διδό». Και ο κόκκινος μπερές, ξέρετε τι εκτενοβολεί. Επανάσταση, νιώτη,
βέβαια,
χαρά.
Βέβαια.
Και επίσης έκρυβε και τα εγκεφαλικούλια, όπως έλεγε η ίδια. Γιατί έλεγε πάντα εγκεφαλικούλια, για να τα καλοπιάσει, να μην τη βλάψει.
Ναι. Πάθος και πάθος επίσης. Ξέρουμε αν κάποιο βιβλίο συγκεκριμένο που είχε γράψει το είχε ιδιαίτερα έτσι στην καρδιά της?
Νομίζω αυτό που έχω και εγώ στην καρδιά μου και είναι η εντολή.
Η εντολή.
Εξού και ο τίτλος, πιστεύω. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί λέγεται εντολή. Τι είναι η εντολή? Εντολή του κόμματος να βγάλουν προδότη τον Μπελογιάννη.
Ναι,
ναι. Τι εντολή? Εγώ πιστεύω ότι είναι εντολή που είχε πάρει η ίδια από την εποχή της, τη συνείδησή της. και την αδερφή της και τον Μπελογιάννη να αποτυπώσει αυτή την περίοδο τη μαύρη για την Ελλάδα και το έκανε τόσο ωραία. Είναι ενδιαφέρον ότι απέφυγε. Δεν το έκανε αμέσως.
Ναι, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
Αν δεν μπορούσε. Επιχείρησε.
Ναι.
Αλλά όλο έβρισκε κάτι δικαιολογίες. Και είτε τόπνιξε, όταν άρχισε η Χούντα, τόπνιξε μέσα ένα κουβά νερό το χειρόγραφο, δήθεν για να μην το βρει ασφάλεια. Ή το χάνε όλα αυτά κατά σύμπτωση. Το έχει γράψει 5-6 φορές. Νομίζω ότι είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έχουν πάθει οι Εβραίοι επιβιώσαντες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που δεν μπορούσαν να την ακουμπήσουν την ιστορία. Τους πήρε, ξέρω εγώ, 50 χρόνια για να μιλήσουν.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Νομίζω ότι και η Διδό έπαθε αυτό.
Αυτά τα εμφυλιακά τα είχε λυμένα μέσα της. Δηλαδή αυτό το περίφημο εμφύλιο, το κυνήγι των κομμουνιστών, όλη αυτή.
Νομίζω ότι το είχε λυμένο περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο που ξέρω ή διάβασα. Mm-hmm. Δηλαδή απέδιδε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
Βέβαια,
ήταν αριστερή στην καρδιά, φουλ.
Μέσα
το διαβάσατε.
Ναι, βέβαια.
Έβλεπε όμως πεντακάθαρα τα λάθη της αριστεράς. Δεν τα απέδιδε όλα στη δεξιά. Mm-hmm. Είπαμε, η δεξιά μας κυνηγούσε. Εμείς τι κάνουμε.
Ναι.
Πώς δώσαμε δικούς μας ανθρώπους. Ήτανε, δηλαδή, τα συνυπογράφω, τα προσυπογράφω, με δύο χέρια αυτά που λέει.
Το καταλαβαίνω και εμείς πραγματικά τα διαβάζουμε πολύ απολαυστικά. Γιατί εγώ... Τώρα για να πω την αλήθεια, σε δύο μέρες το διάβασα το βιβλίο. Τι σε πήγαινε η κουβέντα, ένιωθες και εσύ ότι είσαι ένα μέλος στο παρεάκι.
Πέτυχε ο στόχος μου, δηλαδή πέτυχε.
Είσαι
πολύ
και εσύ ένα μέλος στο παρεάκι και βλέπεις ας πούμε δύο γυναίκες να κουβεντιάζουν. Και,
κρυφακούς.
Ότι... και κρυφακούς. Ή πίνει το καφεδάκι σου και τις παρατηρείς. Ναι, νομίζω πως πέτυχε το...
πολύ
η συνταγή.
Γιατί είχα
και
εγώ εντολή.
Ναι.
Ναι, νιώθω ένα είδος εντολής να την αναστήσω. Ότι αυτό το πρόσωπο, το γεμάτο ζωή, δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο ανιψιός μου και να μου λέει βοήθαμε, γιατί μας βάλανε εργασία για μια δίδοση. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό.
Ναι. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο
και
θέμα.
Και τη χρειαζόμαστε τώρα, αυτή την οτροπία. Mm-hmm. Είναι σαν. Το έχω πει και ξαναπεί και το εννοώ. Είναι σαν φάρμακο.
Mm-hmm.
Ναι. Δηλαδή σου λέει τι να κάνεις, πώς να επιβιώσεις. Αν μια γυναίκα επιβίωσε, και ειδικά προς τις γυναίκες και τις κοπέλες, τις νέες.
Δεν το συζητάμε.
Δηλαδή αν μια γυναίκα επιβίωσε πρωταγωνιστώντας σε ό,τι σκληρό είχε να φέρει ένας σκληρός αιώνας και έκανε, κατόρθωσε να ζήσει τη ζωή που έζησε, τότε εμείς που έχουμε πολύ περισσότερα εφόδια και πολύ περισσότερες ευκαιρίες είμαστε γελία πρόσωπα αν καταντήσουμε βάρος έτσι, πάνω στη γη.
Έτσι. Γιατί δεν έγραψε τελικά αυτή η περίφημη βιογραφία και όλο και αυτή το...
Δεν το ήθελε.
Δεν το ήθελε μάλλον.
Έχει μια τελεία η βιογραφία.
Ναι.
Είναι σαν ειδικά σαν την εποχή της Διδός.
Μπορεί να ήταν αυτό.
Γιατί πέρα. Τώρα βλέπεις κάτι 20χρονα μοντέλα και γράφουν τη βιογραφία τους. Μεταξύ 12 και 20. Είναι λίγο αστείο.
Ναι.
Αλλά είναι marketing. Μια βιογραφία κανονικά έχει τελεία το θάνατο του προσώπου του βιογραφούμενου. Και η Διδό δεν τον ήθελε το θάνατο. Ένιωθε ότι είχε πολύ ζωή μπροστά τη. Οπότε λέει: παρατήστε με, δεν με ενδιαφέρει.
Φωτεινό παράδειγμα και μακάρι, εύχομαι και τούτη εδώ συνομιλία να γίνει κάτι οπτικοποιημένο. Και το λέω αυτό όχι γιατί δεν πιστεύω, είμαι άλλωστε αυτή είναι η δουλειά μου στα βιβλία και στο. Αλλά είναι τόσο ζωντανός ο λόγος της και ο λόγος σας, που εγώ το είδα ήδη να παίζεται
το
μπροστά
συζητάμε.
Μου. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι, αν πραγματικά γίνει. Κυρία Διβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που αγαπήσατε εδώ, γιατί ήταν η δική μου εντολή, όπως σας είπα.
Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.